Máme 8. týždeň a ja vás opäť vítam pri našom Incident podcaste. Moje meno je Miro a je tu so mnou aj Maťo.
Vítajte, priatelia.
V našom projekte Incident pre vás pripravujeme tento podcast o kybernetickej bezpečnosti a odvrátenej strane technológií okolo nás. Súčasťou projektu je aj web stránka www.incident.sk, kde nájdete vysvetlenie, čo je podcast, ako nás počúvať a každý deň nové zaujímavé správy. Tento projekt pre vás pripravuje spoločnosť MSEC, dodávajúca bezpečnostné analýzy a školenia pre vašu firmu. Môžete tiež navštíviť našich sponzorov Intas, partner pre vašu sieťovú bezpečnosť a Noble vyšívané oblečenie pre Noble ľudí, ktoré nájdete na www.noble.sk. Ďakujeme za vaše názory a pripomienky, pomáhajú nám robiť tento projekt pre vás zaujímavým a zrozumiteľným. Píšte nám na našu e-mailovú adresu podcast@incident.sk. No, tak poďme na highlight, čiže začneme ako vždy na začiatku Speed News a potom v správach z nášho webu sa vrátime k Equifaxu, lebo nejakí ľudia boli obvinení, počúvaj, za to.
No, nedivím sa, ešte takí, že zvláštni ľudia, nie z USA. Potom sa budeme venovať Valentínu, aj keď teda 14. bolo pred týždňom, ale toto vás môže postretnúť aj inokedy ako na Valentína.
Áno, bolo to aktuálna správa minulý týždeň, no potom tu budeme mať zase BEC, kde v FBI mala takú štatistiku, alebo teda vydala štatistiku, kde to vyzerá, že BEC je naozaj vážny problém.
Pokiaľ ste doteraz nepoužívali dvojfaktorovú autentifikáciu, ste sa vyhovorili, že OpenShell nepodporuje hardverové kľúče, máte smolu.
Áno, tak to bude ďalšia správa, ale ešte si preskočil. Budeme hovoriť o Puerto Riku, kde presne to ukážka BEC. Nevadí, povedal som to.
Aby toho BEC nebolo veľa.
Hej, nie je tam veľký nadpis, tak to nevidno v popise. No a máme tu potom na záver samozrejme fail týždňa a máme tam firmu Votes, ktorá vyrába takú zvláštnu volebnú aplikáciu a celkovo je to veľmi zvláštna firma.
No a potom pôjdeme na hlavné správy. Budeme sa venovať iránskym hackerom. Tí posilňujú, sú stále dokonalejší. Budeme o tom hovoriť ako a prečo?
Áno, a využívajú VPN servery. Minulý rok bol rokom
veľkých bezpečnostných zraniteľností VPN serverov.
Presne tak, gateway. No. Potom si povieme niečo o tom, prečo tie automatické čítačky a značiek na autách sú taká, by som povedal, dosť nočná mora z hľadiska súkromia.
Ja som síce o IOTA cryptocurrency nepočul, ale budeme o nej hovoriť a z niekoľkých dôvodov.
Áno, ani jeden nebude dobrý. No, potom tu máme zase nejakú leaky databázu, ale v tomto prípade znova ide veľmi nepríjemný prípad, lebo išlo o fotky z plastických operácií, takže nie je veľmi príjemné.
No a vrátime sa zrejme, nechcem povedať, že na 100%, ale zrejme k ruskej hackerskej skupine, ktorá má niekoľko názov, jeden z nich je aj Turla. A tentokrát vyzerá, že utočili na Rakúske federálne ministerstvo pre Európu, integráciu a zahraničné vzťahy.
Áno, no a na záver tých hlavných správ tam máme DNSSEC ceremóniu, ktorá sa ale neuskutočnila. Povieme, že čo to je a prečo sa neuskutočnila a je to veľmi zaujímavé.
Je to troška technické, ale skúsime tak netechnicky vtipne, aby ste porozumeli aj tí, čo neviete, čo to je presne, aby ste to vedeli, čo je. No a skončíme vtipnými správami a zaujímavosťami.
Áno, takže začneme znova upútavkou na akciu, ktorej sa zúčastníme 2. apríla roku 2020, teda tohto roku v Cinemax Bratislava Boris sa uskutoční 10. ročník konferencie SecTech Security Day a Incident je mediálnym partnerom tejto konferencie, preto vám o tom hovoríme. Konferencia zameraná na prevádzkovú bezpečnosť, ktorá je stále viac aktuálna kvôli nastupujúcim trendom využívania cloudových služieb a automatizácie v kyberbezpečnosti. V rámci konferencie vystúpia viacerí renomovaní odborníci. Konferencia sa bude venovať povinnostiam v oblasti bezpečnostných opatrení a povinným auditom vyplývajúcich zo zákona o kybernetickej bezpečnosti. Budú predstavené prípadové štúdie a osvedčené postupy k uvedeným témam a konferencia bude končiť spoločnou večerou, kde budete mať priestor na rozhovor s rečníkmi a hostiami konferencie, takže už sa tešíme. No a ešte predtým, než začneme to, čo sme mali napísané, teda čo má Maťo, tak ja doplním.
Alebo Miro má stále napísané niečo viac, ako
on napísal. Áno, ja do poslednej chvíle dopisujem také Speed News, takže jedna z takých veľmi rýchlych z dnes je, že firma Hitwise, možno ste o nej vedeli, možno nie, ale skončila. A prečo o tom hovoríme? No, lebo to súvisí s Avastom a jej pobočkou Jumpshot. Hovorili sme o tom, že Avast zbieral informácie o ľuďoch, predával ich ďalej. No a zdá sa, že by som povedal, tá sieť tých firiem, ktoré boli...
Tých nákupcov.
Áno, nákupcov bola dosť rozsiahla a Hitwise jednoducho prestala mať prístup k týmto informáciám, pretože Jumpshot končí, pretože Avast skončil s hanbou dosť. Takže je tu taká, jak som to nazval, collateral damage, čiže ďalší vedľajší nejaký účinok toho. No potom ďalšia vec je, ktorú by ste mali vedieť, je, že do Metasploit frameworku, ak ho používate, tak pribudol Citrix, ako tomu hovoril, alebo Citrix exploit, takže nevyzerá to dobre pre tých, čo ešte nezapečovali, ešte ich teda je. No a ďalšia vec, vrátime sa veľmi rýchlo k Boeingu zase. Boeing, tento raz nejde o softwarový problém, ale objavili sa úlomky v nádržiach nových lietadiel, takže sa bude zisťovať, ako sa tam dostali úlomky. Takže neviem,
predpokladám, že zvárači zabudli povyčisťovať tie zvary z nádrží.
Ja by som povedal, že celý tento projekt tohto lietadla vyzerá byť taký, by som povedal, nie že nešťastný, ale od začiatku bol asi odsudený.
No, ja už som až čakal, že tak si troška spomalil pri tom slove lietadlo, že aké slovo použije. Lebo to slovo lietadlo už pomaličky nepatrí tomu Boeingu.
Sú to také veľmi drahé autá na skrýdlami. Dobre, takže neviem, ako to skončí, ale už to trvá tak dlho, že je otázka, či vôbec ešte niečo riešiť s týmto lietadlom. Či to nebudú len nekonečné nachádzanie chýb a nekonečné opravy týchto chýb.
Bohužiaľ, nielen softverové, ale aj hardverové.
Tak, presne tak. No a posledná vec, ešte posledná, kým sa nabýchneš, tak Ring, to je tá kamera, o ktorej sme hovorili, ktorá patrí Amazonu a na konci roka sme, tuším, na konci roka sme vravili o tom, že hackeri a rôzni takí tí výtržníci sa vlastne využívali prístup k týmto kamerám, aby strašili ľudí. Tak už bude mať povinnú dvojfaktorovú autentifikáciu. Keď si kúpiš túto kameru, musíš si to nastaviť. Takže
akurát nerozumiem, prečo najprv to treba skritizovať, o tom dlho hovoriť, aby sa výrobca rozhodol urobiť to, čo mal urobiť hneď na začiatku.
Áno, a prečo byť v správach a v negatívnom zmysle.
Dobre, tak teraz už keď som nadýchnutý, tak pokračujem. Ja vrátime sa k Armind, to je hackerská alebo bezpečnostná skupina, neviem ako ju presne nazvať, ale ona sa nabúrala na účty rôznych sociálnych sietí a tentokrát padol účet FC Barcelona a takisto oficiálny účet Medzinárodného olympijského výboru.
Áno.
V prípade FC Barcelona, pokiaľ viem, tak už je to druhýkrát, pretože pochválil vlastne v tweete FC Barcelonu, že je to s tou bezpečnosťou u nich už lepšie, ale ešte nestále dosť.
No hlavne si tam spomína, myslím, prezident klubu, ktorý je tak trošku, by som povedal, že už ho nemajú radi, bol by radi, keby odišli niektorí hráči, fanúšikovia a tak ďalej. No, takže mal to aj tento potom. No, potom tu máme, vrátime sa k aplikácii Totok. O tom neviem, či sme hovorili, priznám sa, hovorili sme o toľkých veciach, že to nepamätám, ale v Spojených arabských emirátoch nastala taká situácia, že postupne vlastne pozakazovali tieto všelijaké messengerové aplikácie. A odrazu sa objavila taká aplikácia, že Totok, ľudia to začali používať.
Predstavte si, že vám zmizne WhatsApp, tak chcete to niečím nahradiť, tak by som to asi povedal.
No a toto bolo prístupné, a veľmi rýchlo zistilo sa, že pozadie tej aplikácie je veľmi zvláštne a že zrejme táto aplikácia fungovala na odpočúvanie ľudí, ktorí ju používali, alebo by som povedal na špehovanie. No a bola potom stiahnutá z Google Play. A potom sa zase vrátila. No a teraz bola stiahnutá druhýkrát, takže uvidíme, či sa vôbec vráti. Takže bola.
Ona bola pôvodne aj v Apple Store, áno. Ale ja som teraz hľadal, nenašiel som ju tam. Takže Apple ju stiahol a už ju nevrátil. Napriek tomu, že sa Google to vrátil a potom
teraz
zase stiahol.
Teraz ju stiahol, takže preto o tom hovoríme.
Zaujímavé, že ani raz nevysvetlil ani stiahnutie, ani vrátenie tej aplikácie.
Asi lepšie sa nevyjadrovať, lebo nechceš sa dostať do horších problémov ešte, že prečo. No, myslím z hľadiska Google, ako vysvetľovať, že aké boli dôvody.
No, my sme v viacerých podcastoch, v podcaste 58 sme vysvetľovali, kto je vlastne spoločnosť Clearview a čo robí. A v podcaste 61 sme sa dotkli toho, že viaceré sociálne siete jej pohrozili, že teraz zneužíva sociálne siete. Ona vlastne sa snažila vytiahnuť fotky zo sociálnych sietí a potom ich používať na rozpoznávanie tvári a potenciálnych obetí, povedzme, alebo ľudí, po ktorých sa pátra.
Áno.
Ale keďže Facebook zaplatil pokutu 550 miliónov dolárov a zaplatil vlastne na základe zákona Biometric Information Privacy Act, ktorý je platný ešte z roku 2008, tak opäť bola aj na túto spoločnosť Clearview podaná žaloba v New Yorku, kde Clearview sídli. A podala to skupina obyvateľov z Illinois, kde je ten zákon platný.
Áno, hovorili sme o tom, že Facebook, najprv sme hovorili o tom, že Facebook sa snažil vyvlieť z toho, a minule sme hovorili o tom, že dostal pokutu. Obávam sa, že nemajú 550 miliónov v Clearview.
Obávam sa tiež a dokonca sa obávam, že to bude veľmi podobné, pretože keď zaplatil Facebook, tak podľa mňa Clearview neúspeje v žalobe.
Tak, presne tak. Máme tu precedens, takže myslím si, že nemajú veľa šancí. No, potom Huawei zase v správach, pretože ich DOJ, alebo
Department of Justice.
Justice, presne.
Ministerstvo spravodlivosti.
Tak, áno. Obvinilo Huawei aj finančnú riaditeľku, ktorá je teraz v Kanade a čaká na vydanie do Spojených štátov. A to, ako sa vyjadril Katalin z Zidinetu, to celé obvinenie je bonkers, ako to povedal, lebo v zásade popisuje 20 rokov vlastne krádeži, ovplyvňovania, všelijakých spôsobov, ako sa dostať k intellectual property, ako sa dostať k informáciám a všelijakým vecem, ktoré by pomohli teda firme. Takže naozaj sa to číta ako špionážny thriller.
Ale ja neviem, ak sa niektorí vrátite pekných pár rokov dozadu, asi spomenete na prvé Huawei rútre, a ich operačný systém, to bola syntax jednak jednej so Ciscom.
Áno, presne tak. A aj to sa tam spomínalo, je veľmi zábavné, lebo sa tam spomína, že firma Huawei ako sa zmocnila, alebo neviem, ako to bolo, zdrojov kódu firmy A. Hej. Čiže nie je tam napísané, že Cisco, ale všetkým jasné, že ide o Cisco. No a sú tam takéto ďalšie skryté veci, keď sa nemenuje, že o aké firmy ide, ktoré boli napadnuté, ale tam len A, B, C, D a tak ďalej. Takže je to zaujímavé, bude tam link, tak si to môžete pozrieť, ak vás zaujíma teda to celé obvinenie a všetky tie obvinenia za 20 rokov, ktoré vlastne to ministerstvo dalo dokopy. Takže,
no, tak. Koronavírus ohrozuje nielen zdravie v Ázii, ale posúva rušie konferencie. Najnovšie sa posúva Black Hat Asia. Konferencia, ktorá sa posúva na jeseň, pôvodne mala byť 31.3. až 3.4. Okrem toho aj Cisco zrušilo svoj Cisco Live v Melbourne, ktorý mal byť 3. až 6.3. No a spomínali sme, že sa najnovšie to posúva DEFCON China, ktorá mala byť 17. až 19.4.
Tak, dochádza k zrušeniu aj iných akcií, takže áno, je to stále to isté. No, to sú naše speed news a poďme teda na správy z nášho webu. A hneď na začiatku veľmi rýchlo, Equifax, len spomeniem, že ide o firmu, ktorá v roku 2017 mala únik osobných údajov, kedy unikli údaje skoro polovice občanov Spojených štátov. No a teda 10.2. boli obvinení z útoku 4 čínsky občania, by som povedal vojaci. Tak?
Súhlasím, áno, lebo podľa ministerstva všetci pracujú pre čínsku armádu a sú súčasťou skupiny, ktorá sa označuje ako teda APT, Advanced Persistent Threat, číslo 10.
Áno. No, takže boli obvinení. Myslím, že môžeme len skonštatovať, že asi sa ťažko dostanú pred americký súd nejak v dohľadnej dobe.
Neverím, že vyšla nejakú konferenciu do Spojených štátov.
Asi nie, asi to nebudú riskovať. No, potom, ako sme spomínali, minulý týždeň bol Valentín. No a tak sme hneď zaradili takú zaujímavú správu, že blíži sa teda Valentín, takže pozor na podvodníkov a podvodničky romantických. Pretože aj táto časť, a budeme hovoriť ešte o jednej štatistike FBI, aj táto časť je dosť veľká, čo sa týka škôd, kde ľudia, ktorí sa romanticky na diaľku do niekoho zamilujú alebo si s niekým začnú písať, tak stávajú sa obeťami takýchto podvodov.
Áno, v tomto článku je popísaný podvod, ktorý urobila Toňa, podvodnička Toňa na obeť Tomasa, ktorý sa vlastne zamiloval, ano, písali si a potom od neho vymamila peniaze.
Áno, to treba povedať, že my nevieme, či Tonia bol muž, alebo žena. No, ďalšia vec je, že tie napríklad aj tie skémy a podvody z Nigérie, tak veľakrát sa vlastne muži vydávajú za ženy v týchto romantických skémoch a naopak. Hej, takže kým toho človeka nevidíte, tak nevidíte, že čo ide.
No, takisto neverte tomu, že tá potenciálna Toňa komunikuje len s vami. Určite má rozpracovaný minimálne desiatky ďalších.
Áno, áno, väčšinou pracujú na viacerých naraz. Takže, no a v tomto prípade len povedzme veľmi rýchlo, môžete si to prečítať na našom webe. Trik bol veľmi jednoduchý, vytiahla z neho osobné údaje citlivé, na jeho vlastne meno vybrala všelijaké pôžičky, dala to preposlať na jeho účet, aby to vyzeralo, že to, ty mi dávaš peniaze, nie ja tebe. A potom od neho pod nejakými zámienkami vymámila, že potrebuje, ja neviem, rodičov má chorých, ja neviem, potrebuje zaplatiť, neviem čo. Takže klasické podvody.
No. No, happy end, skončilo sa to dobre, podarilo sa mu dohodnúť s bankou, áno, banka, Tomasovi, takže...
Áno, banka nejak tie peniaze buď teraz vrátila mu na účet a neviem sice, ako to vyriešila ďalej.
To len preto, aby naši poslucháči kľudne spali, že chudák Tomas. Teda.
Áno. Áno, Tomáš to prežil, ale niektorí nemali také šťastie, to musíme povedať. No, poďme na teraz BIC, tu máme dve správy. A
áno,
jedna hneď,
nebudeme kľudne spať.
Áno, hneď je prvá je zaujímavá, lebo FBI má taký Internet Crime Complaint Center, complaint alebo sťažnosť IC3 je skrátka, pretože tam 3C-čka. No a toto centrum vydalo správu o stave teda internetovej kriminality, no a nevyzerá to dobre, sú tam rôzne veci popísané, ale čo je najdôležitejšie, o čom my hovoríme, keď nás počúvate, je, že straty sa teda vyšplhali za minulý rok na 3,5 miliardy, to by nebolo až také zaujímavé, ale zaujímavé je, že polovica z toho sú takéto podvody, BIC, všaké prevody peňazí, presmerovanie účtov a tak ďalej, takže celkovo zaznamenalo centrum 467 tisíc sťažností na rôznu internetovú kriminalitu, čo skoro 500 000. No a z toho BEC bolo koľko?
1,8 miliardy, áno.
Bola škoda a 23 700 sťažností, takže tak. No.
Odporúčam pozrieť sa na náš web, je tam zaujímavá tabulka. Pokiaľ sa pozriete, chcem ešte upozorniť, a tam to dole aj stojí, že pozor, zdá sa, že ransomware nemal až také veľké čísla, ale nie je to celkom pravda, lebo tam je poznámka, že sú to len čísla za priamo zaplatené škody, nie sú tam škody, ktoré vznikli povedzme so stratou biznisu, ktoré vznikli s tým, že boli nejaké odstávky, nové technológie.
Áno, keď sa zoberieme ako Travelex ešte staré nefunguje poriadne. A to jeho problém začal, a to sa podržte, 31.12., čiže vlastne máme už skoro koniec februára, ešte stále nie sú všetky služby aktívne, čiže tam tie škody sa budú rátať ešte do konca roka, hej? Takže ešte sa nedá vyčísliť. No, dobre, a máme tu teda hneď príklad.
To, čo som vynechal.
Áno, to, čo si vynechal pri HR-a, teda mi nevadí, lebo toto bolo takto skryté. No a je z Portorika, zase ide veľmi, by som povedal, tieto triky sú jednoduché, až prihľadné, ale stále na to ľudia naskočia. A v Portoriku, kde majú priemyselnú rozvojovú agentúru alebo niečo také, tak som to nejak preložil, tak poslali podvodníkom 2,6 milióna dolárov po tom, čo niekto nahlásil zmenu účtu len tak cez e-mail. Takže
to je až neuveriteľné.
Je to neuveriteľné a preto sa nečudujeme, že v Spojených štátoch to tvorí polovicu tvoja škody, pretože to, čo potrebuje útočník urobiť, je naozaj možno jeden telefonát alebo pár mailov, ale suma, ktorú dostane, je obrovská. Čiže tých prípadov nemusí byť veľa, aby tá škoda narastla na neskutočne.
Nie, o tom, že určite tie bankové účty nejak za sebou nasledujú, aby sa tie peniaze roztratili, a keďže oni vlastne na tú škodu prišli po troch týždňoch, tak neverím, že sa k tým peniazom nejakým spôsobom dostanú.
Asi ťažko, no. No, tak máme tu ďalšiu správu, čo sa týka dvojfaktorovej autentifikácie a OpenSSH 8.2 verzia začala konečne podporovať teda hardwareové kľúče, FIDO alebo U2F, Universal Second Factor. Prečo to je dôležité? No preto, lebo SSH je vlastne, by som povedal, čo sa týka internetu a správy adminovania zariadení, je taký kľúčový protokol, kľúčový software a kľúčový nástroj. A samozrejme, ak máte prístup admina cez SSH, tak môžete robiť veľmi zaujímavé veci. Prestavovať switche, routere, zariadenia, kde čo, hej. Takže je to veľmi vhodný, aby som povedal, dôležitý príspevok. Čiže my vám odporúčame, aby ste... Nemusíte používať všade, ale tam, kde je to dôležité, určite používate tieto hardwareové kľúče.
Nedávaj mi, aby som troška usnul do toho nevniesol. Kedy bude dvojfaktorová autentifikácia na Telnet?
No, myslím si, že to už nemá asi zmysel s Telnetom čokoľvek robiť, ale viem, prečo sa podpichuješ. No áno, Telnet určite nie je vhodný na správu.
Áno, chcel som ti nahrať presne.
Áno, na správu, a pre tých, čo nevedia prečo, no lebo je to clear text. Čiže či už v internej sieti, ak by niekto sledoval, ako sa niekam telnetujete, alebo ak útočník má viditeľnosť, ak sa prihlasujete niekadiel, ale ja neviem, z nejakej kaviarne alebo niekadiel a môže pozrieť vaš prenos,
komunikáciu,
tak uvidí v telnete všetko, čo ste robili, vrátane príkazov, hesla, čokoľvek. Takže tak.
Poďme na fail týždňa. Veľmi zaujímavý fail týždňa. Je tu spoločnosť Votes.
Áno.
Ako si ma pred chvíľkou naučil, že ako sa to vyslovuje. Áno, Votes. Píše sa to troška ináč.
Áno, a ja som to vyslovoval Votes a Votes, akože má to byť taká slovná hračka zrejme na anglické slovo od S, akože hlasy alebo hlasovať. No a táto firma teda má aplikáciu volebnú, ktorou sa dá voliť teda. No ale zdá sa, že čo týka bezpečnosti, to im veľmi veľa nehovorí. Ďalšia vec, ktorá už je taký, pre mňa takým červeným, by som povedal, výstražným bodom je, že sa chváli tým, že využíva blockchain na ten svoj systém.
Okamžite nepoužívať?
Nie, nejde o to, ale blockchain je taká, by som povedal, taký buzzword, ešte budeme hovoriť o IoT. Áno, taká mantra. Niektorí si myslia, že keď... Takto. Existuje taká skupina ľudí, ktorí si myslia, že blockchain by v zásade mal byť všade, lebo to je tak geniálna technológia, že už lepšie nebude vymyslená. Samozrejme, je to trošku nezmyselné, pretože blockchain má svoje využitie zatiaľ napríklad prvýkrát pri Bitcoine, ale priznám sa, že odtedy som nevidel a nepočul nejaké riešenie, ktoré by som povedal, by ten blockchain vylepšil oproti tomu, čo máme doteraz. A teraz mi prišlo na om, sorry, že do toho vojdem, ale minule som zachytil komunikáciu medzi Jimmy Walesom, ktorý založil Wikipédiu, a presne takýto nejaký zelet, ako sa to v angličtine, taký presvedčený blockchainista, mu tam vysvetloval, že prečo nepoužíva Wikipédia blockchain. A on mu tak trpezlivo písal, že my používame takú databázu, akú máme, a že sme s ňou spokojní, že blockchain by nám ničom nepomohol, práve naopak. Hej, že blockchain by bol, keďže immutable, nedá sa zmeniť, tak na Wikipedii sa neustále niečo mení, hej? Niekto niečo edituje, tak ako by sme využili blockchain. Takže bola to veľmi smiešno smutná komunikácia, kde ten človek na jednej strane sa snažil tam napasovať, že prečo nepoužite blockchain, nechápajúc, že to by bol absolútne nevhodný spôsob pre túto technológiu. Takže...
Prečo o kyselej kapustu nedávate jogurt?
Tak možno, že niekto si dávajú, počkaj, nám napíšu, uvidíš. No ale vráťme sa k Votes. Takže je to, už to je taký, by som povedal, upozornenie, že blockchain, dobre, OK. No, lenže problém s touto aplikáciou je, že táto privátna firma vznikla v roku 2016, je to privátna firma a ona za peniaze ponúka teda tento volebný systém rôznym okresom, štátom a tak ďalej. Tá výhoda má byť v tom, že ľudia, ktorí sú mimo domova, vojaci, dislokovaní, niekto, kto je nehybný a nemôže sa dostaviť, tak má možnosť voliť cez túto aplikáciu. To je fajn, ako nápad je to výborné, lebo naozaj treba dať možnosť voliť všetkým, ktorí majú volebné právo, ale z rôznych dôvodov, profesionálnych, pracovných, iných sa nemôžu dostaviť. Je to fajn, lenže prístup firmy Votes je veľmi zvláštny. To znamená, ich systém je closed source, čiže nedá sa skontrolovať. Potom v minulosti firma mala problémy. Neviem, či si to čítal, ale v roku 2018 uvádzala, že má audity bezpečnostné.
Áno.
Nakoniec vyplynulo, že firmy, ktoré tam boli uvedené, o ničom nevedeli. Jedna z nich bola Qualys a vysvetlo, že oni len prebehli cez nejaký freewareový nejaký test ich web stránku, či čo, neviem. A urobili si certifikát, čiže to nie je audit.
Áno, no a potom ešte navyše si urobila zmluvu s pentestovou platformou HackerOne, a keď táto platforma vlastne začala realizovať tieto pentesty.
Alebo jeden z, teda z ľudí, z tých, ktorý áno, využíva.
Tak oznámili to ako nelegálnu činnosť FBI.
Áno, čiže tento pentester, teraz neviem jeho meno, ale v článku, tak oznámil teda, že majú tam problém. A oni to oznámili ako útok a deň na to zmenili vlastne podmienky, ten scope. Hej? Lebo jednoducho zistili, že to mi nevyhovuje, lebo títo researcheri začali naozaj atakovať, a nie že atakovať, skúšať tú infraštruktúru, takže zúžili vlastne a nepriznali sa k tomu, lebo teda nechceli sa k tomu priznať, že to urobili takto na schvál. Takže veľmi zvláštne sa chovajú, takisto CEO firmy sa volá Nimitz Soloni. A to je tiež taká podrejaná postavička, videl som nejakého rozhovory a zdá sa teda, že novinári teda zistili, že existuje taký účet, ktorý tak akože sa prezentuje a chváli vlastne...
Obhajca.
Áno, obhajca tejto aplikácie alebo tejto firmy, takisto napadá kritikov, ktorí kritizujú alebo uverejňujú informácie. To alter ego, nemyslím si, že to je ozajstný človek, sa volá Tyler Durden. No a čo je najväčšia sranda, ja som tiež vlastne preposlal na našom Twitter účte ten oznám o tom výskume, a ktorým sa teraz chceme dostať, to znamená výskumníci z MITu zistili závažné problémy v aplikácii, tak som to preposlal, že páni moji, že čo to sú za zistenia, a na to hneď reagoval tento Tyler Durden, že to sú akože dubious claims, tak som okamžite zablokoval, lebo takýchto trolov nemám rád. a ktorý bez argumentov vlastne očierňujú iných, takže keby sa bol vyjadril, že v čom, čo má problém, tak fajn, môžeme diskutovať, ale keď len takto napíše, tak môže ísť niekam inám.
No ja, a keď toto všetko zhrniem, ano, tak v podstate áno, snaha uľačiť voľby použitím telefónu je chválihodná, ale celý ten postup, riešenie a postup komunikácie tejto firmy, to je čistá katastrofa, takže myslím si, to je fail týždňa úplne zaslúžený.
Áno, určite zaslúžený, ale poviem, že ako si myslí ten Tyler Durden, zistili novinári, že jediný, kto sa pozrel na jeho profil v LinkedIne, bol CEO firmy Watts-Nimitz Sony. Čiže je tam také spojenie, vyzerá to tak, ako by kontroloval, že či účet je viditeľný a tak ďalej. Samozrejme, neexistujú dôkazy, že to je prepojené, ale ten účet je tak okatý, akože keď sa pozrieš na jeho stream, ako obhajuje túto firmu, že by som sa nečudoval, keby za ním bol niekto znútra firmy. Takže veľmi zvláštna firma naozaj. No a čo sa týka toho výskumu, je vážny. Je naozaj vážne zistenia. Podstatné je, že hlasy môžu byť, môžete nedovoliť tým ľuďom zastaviť ten hlas, aby bol spočítaný. Môžete ho zmeniť a môžete ešte, myslím, nejakým iným spôsobom manipulovať a vlastne sa tá správa ani, alebo ten hlas ani nedostane k tomu blockchainu, ktorý je na pozadí. Čiže predtým, než sa ešte zapíše do blockchainu ten hlas, tak môže byť zmanipulovaný. A to je zlé. To je zlé. Takže fail týždňa a úplne zaslúžené.
Poďme na hlavné správy. Začneme správou, ktorú som ja nazval, že rok 2019 by mohol byť rokom veľkých bezpečnostných zraniteľností, lebo sme mali vlastne zraniteľné VPN servery od PalSecure, PAN, teda Palo Alto Network, Fortinet, Citrix.
Ale Citrix to stihol v decembri ešte.
Ešte v decembri, áno, ale niektorí, ktorí zistili, že majú takto zraniteľné systémy, tak plátali okamžite, niektorí až neskôr a niektorí zatiaľ vôbec nie.
Presne tak, dobre, že to povedal, niekto ešte doteraz majú zraniteľné systémy a čo je horšie, táto správa je presne o tom, že existujú skupiny hackerov a nie len teda ruských a iných, ale že títo iránsky majú veľkú, teda, veľký záujem a dokážu ešte v ten istý deň.
Neviem, či si som možno prepočul, že vlastne firma z Clear Sky tú správu vydala 16.2., o ktorej teraz hovoríš.
Áno, vydala túto správu, o ktorej hovoríme práve v tejto chvíli a v nej popisuje vlastne iránskych hackerov, ktorí dokázali atakovať a inštalovať backdoory prakticky rovnaký deň, ako sa objavili informácie, ktoré postačovali na napadnutie týchto VPN brán. Takže je tu taký problém, že firmy, ktoré neskôr zapečovali svoje zariadenia, už môžu mať inštalovaný backdoor v svojej sieti, takže ak neurobili kompletný audit toho, čo sa dialo, ak nemajú dobré logovanie a ďalšie, by som povedal, mechanizmy, ako zistiť, či niekto niečo nezmenil, nepozmenil, nepridal, tak môžu ešte mať v budúcnosti problém. Takisto v tej správe sa uvádza, že teda iránski hackeri cielili svoje aby som povedal,
prieskumy, útoky. Alebo tie útoky.
Inštalácie, áno, backdoorov na IT firmy, telekomunikačné firmy, firmy, ktoré sú v distribúcii plynu a ropy, letecké, samozrejme štátne government, bezpečnostné
zložky. Je celkom zaujímavá tá technológia, lebo vlastne oni musia mať predpripravenú takú skupinu týchto spoločností, na ktoré sú zacielené a úplne čakajú na to, že keď sa objaví nejaká zraniteľnosť, tak okamžite vlastne testujú, či tieto spoločnosti tú zraniteľnosť majú alebo nie. A pokiaľ áno, okamžite sa snažia využiť túto zraniteľnosť.
Presne tak, alebo môže to byť aj úplne iným spôsobom, alebo teda podobným spôsobom, kedy v momente, keď sa objaví taká šťavnatá jednoduchá chyba, ako boli tieto štyri, čo si spomínal, tak jednoducho si urobia, dnes už to nie je problém, urobiť si buď samý scan, alebo využiť služby Shodanu a iných služieb, a veľmi rýchlo získať zoznam a na základe určitého filtra podľa krajiny, sektora, jednoducho sa pozrieť. Je tam niečo zaujímavé pre nás? Čiže dá sa to aj takto. A veľmi rýchlo inak.
Je treba podotknúť ešte, že tie hackerské skupiny, nie ich viacej od tých hackerských skupín, ale oni dokonca spolupracujú a postupujú koordinovane v tomto prípade.
Áno, čo znamená, že je tam nejaká koordinácia. Zrejme to súvisí s tým, že si snažia sa pomôcť, nie ich zase tak veľa možno, alebo tých ľudí, ktorí vedia toto robiť, takže navzájom spolupracujú pri takýchto akciách. A samozrejme tie backdoory môžu využiť o pol roka, o rok, keď na to nikto nepríde, tak ten úder môže prísť o rok oveľa neskôr, ako bol zapečované to zariadenie. Čo mňa zaujalo je, a to som popisoval aj keď som písal k seriálu Mr. Robot posledne, tak som popisoval, ak si to nájdete, používajú techniku Sticky Keys, kedy nahradia vlastne SETHC-EXE, ktorý sa spúšťa, keď viackrát stlačí Shift, aby si spustil Sticky Keys, tak predtým oni vymenia ten EXE súbor za command line, a tým pádom majú vlastne backdoor, čiže kedykoľvek sa k tomu stroju znova dostanú, tak ten stroj navonok pôsobí plne v pohode, nie je tam nainštalovaný žiaden ďalší malware, akurát, že ten exe súbor je vymenený za command line. A keď prídu k login oknu, tak stačí im stlačiť 5x shift a majú command line s admin právami, čiže si môžu pridať užívateľa. Takže to je zaujímavý spôsob backdoor, veľmi známy už niekoľko rokov, popisoval som to v jednom z článkov, nájdete si to, stačí keď budete hľadať na blogu našom sethc.exe a mal by ste nájsť ten článok, kde som popísal, lebo to využíval aj Elliot Alderson v Musty Robot, tento trik. Takže vám toľko.
Dobre, v ďalšej správe vrátime sa späť k automatickým čítačkám autoznačiek. My sme o problémoch s týmito čítačkami hovorili vo viacerých našich podcastoch. Teraz o tom budeme hovoriť preto, lebo tieto dáta nie sú chránené, má k ním vlastne prístup ktokoľvek. A môžu byť využívané, zneužívané na rôzne účely. Senátor zo štátu Kalifornia, Scott Weiner, potvrdil, že mnoho orgánov činných trestnom konaní dokonca porušuje zákony, pretože dlhodobo uchováva tieto osobné údaje, navyše ich rozširuje neznámym spôsobom, takže pozval si auditorov a urobil audit v štyroch takýchto agentúrach, ktoré kontrolovali, a boli to úrady šerifov, myslím, že v Los Angeles, Fresno, Marin a Sacramento.
Dík, lebo nemám to napísané.
Našiel som to rýchlo. Hej. A len príklad z Los Angeles hovorí, že majú uložených zhruba 320 miliónov snímok, ano. Ale z toho len necelé 0,1% bolo použitých na to, aby vlastne vymáhali nejakú pokutu, alebo teda v zmysle toho, na čo to skenovanie je urobené.
Áno, tých 0,1 bolo relevantných pre nejaké vyšetrovanie. Zvyšok boli totálne nevinní ľudia. O to ide. No a ja len spomeniem, že my sme sa bavili o týchto, ako sa hovorí, ALPR, alebo Automated License Plate Readers. My sme o nich hovorili aj, že existuje firma, ktorá je súkromná, ktorá, keď si namontuješ ich kit, tak môžeš snímať tiež, ako súkromná firma sníma tieto veci, nielen, že policajti. A potom môžeš mať prístup, keď si napríklad agentom, ktorý vlastne naháňa ľudí, ktorí nezaplatili za auto a potrebuješ to auto zobrať späť.
Áno, spojení s poistením sme to spomínali.
Áno, tak vtedy môžeš mať, keď ty sám snímaš, umožňuješ snímať zo svojho auta a odovzdávať dáta, čiže si zberač ako keby, tak potom máš prístup k tomu systému a najbližšie, keď to budeš potrebovať, nájsť nejaké auto, ktoré potrebuješ proste premiestniť, lebo ho potrebuješ zabaviť, tak môžeš mať prístup k systému. Čiže chcel by som rozlišiť, že už existujú v Spojených štátoch aj súkromné firmy, ktoré toto robia. A samozrejme, tu sa bavíme o, by som povedal, policajných zložkách, alebo by som povedal takých tých zložkách, ktoré by sme čakali, že teda dobre, môžu mať k tomu prístup, ale oni zneužívajú to, lebo jedna z vecí bolo, že to zdieľanie bolo úplne nekontrolované iným agentúram.
Tam sa vádzajú dokonca nejaké stovky rôznych agentúr, ktoré majú prístup k týmto dátam.
Áno, a chýbala tam nejaká legálne odôvodnenie, že na základe čo ste to posunuli ďalej, hej? Tieto obrázky a informácie o polohe a tak ďalej, a tak ďalej. Čiže žiadna z týchto agentúr napríklad nemala privacy policy, to znamená nejakú politiku súkromia, ktoré by boli proste v súlade so zákonom.
Takže vlastne, dokedy ukladať tieto snímky, kedy tak skartovať, ktoré skartovať, ako k tým pristupovať. Dokonca sa uvádza, že ku mnohým systémom, kde sú tie snímky uložené, nie sú dokonca ani dobré politiky ochrany. To znamená administrátory, zabezpečenie tých prístupov pre administrátorov pre tieto databázy.
Ďalšia vec je, bavíme sa o tom, že máme tu nejaké zákony, aspoň v Európe, ale tri z tých agentúr používali nejakého cloud vendora a tie zmluvy boli také nedostatočné z hľadiska ochrany, kto je za čo zodpovedný a tak ďalej. Vieme, že bežne líkujú alebo teda unikajú takéto dáta pri zlom nastavení týchto bucketov. No, takže čo je dôležité povedať, a hovorili sme to už veľakrát, vždy, keď je taká snaha začať masovo zbierať údaje, a potom tí predstaviteľe budú hovoriť, že ale my to budeme len využívať len na dobré účely, hej? Tak v momente, keď sa tie dáta nazbierajú, tak je tam vždycky taká, by som povedal, ako sa to povie, taká nutkanie, že však tu máme dáta, poďme sa pozrieť na niečo iné. Hej? Čiže to je problém, že v momente, keď sa tie dáta už nazbierajú, tak je tu také nutkanie ich zneužiť aj na niečo iné, použiť na niečo iné, začať s nimi pracovať, nad nimi, ja neviem, robiť nejaké iné veci, ako bolo pôvodne určené.
Áno, to je presne to, teraz, ak si rozprával, tak úplne mi tak prebleskovali niektoré veci okolo GDPR, lebo to presne definuje, že ty keď si povieš účel a povieš, aké dáta na tento účel potrebuješ, ty si nemôžeš nazbierať dáta len tak, že máš personalistiku a máš hromadu dát, A potom potrebuješ čokoľvek urobiť, tak si z tejto personalistiky vyberieš tieto dáta a použiješ, lebo už ich máš.
Jasné. Jasné.
To je presne, presne o tom. Aha. No, pán senátor Wiener zistil mnoho vecí, zistil, že niektoré predpisy nie sú ešte tie, čo sú, sa porušujú, takže vlastne pracuje na vytváraní nových predpisov, toľko by som ešte dodal si na záver.
Tak, takže pozor na to masové zbieranie dát a na tie také, také, ako by som to povedal, chlácholenie predstaviteľov väčšinou vládnych a iných, že, alebo aj privátneho sektora, že to nebude zneužívať, kdeže to sa nebude. Bude, vždy. V momente, keď sa to nazbiera, bude sa to zneužívať. Dobre, poďme tak IoT. Uvidíme, koľko hate mailu dostaneme kvôli tomuto článku. Ale IoT je dole. IoT je dole. Keď si nepočujem nikde o IoT, tak je to vlastne, je za ňou nezisková organizácia, ktorá si hovorí IoT Foundation. Súčasťou je kryptomena IoT. A zakladateľ sa volá, jeden z zakladateľov sa volá David Sunstebe. A musela teda zastaviť svoju sieť, tuším 12. januára, pretože zistili, že niekto zneužil ich oficiálnu peňaženku.
No, on bol veľmi rýchly, 25 minút potom, čo zistili, že sa zneužíva ich sieť, vypli ich sieť, vypli ich hlavný server,
tomu,
tak to tvrdia.
Tomu neverím, no už ešte, tomu sa ešte dostaneme, ale Trinity bola robená na ňu reklam ešte polke minulého roka, že to je bezpečná peňaženka pre teda IoT kryptomenu. Čo sa týka teda toho vypnutia, áno, možno sa pýtate, že ako môže kryptomena fungovať tak, že sa dá vypnúť? No, dá sa, lebo IoT má niečo, čomu sa hovorí koordinátor, a ten keď vypnete, tak proste...
Decentralizovaný centrálny server.
Áno, decentralizovaný centrálny server, čo to ďalšia taká, by som povedal, zvláštnosť. No, ja som pozeral dnes na ten status, tak priznám sa, že mal som teda problém pochopiť, čo sa deje, ale už tam je nejaký migračný tool, ktorý niektorí musia použiť, niektorí nie. Sú nové verzie tých peňaženie, ktoré musia si nainštalovať ľudia predtým, než ju otvoria. A proste 150 podmienok a všelijakých výnimok, a bol to dosť, je to dosť chaotické, čiže sieť je stále dole. Stále sa zisťuje teda, že čo aj tak, ale podľa všetkého išlo o third party nejaký kód.
Áno, ja by som to chcel takto povedať, že IoT Foundation má v popise o sebe celkom zaujímavé priority. Výskum nových protokolov a bezpečnosť existujúcich, potom vývoj production ready softwaru, edukácia o nových veciach a štandardizácia vecí, ktoré vyvinú. Hej, čiže veľmi veľkolepo to má popísané, a teda ma celkom pobavilo, že keďže robia výskum a bezpečnosť existujúcich protokolov, tak sami pri návrhu peňaženky použijú volanie na nejakú tretiu doménu, ktorú nemajú pod správou.
Presne tak, plus tá peňaženka je napísaná v JavaScripte, čiže nie som na to odborník, ale dosť boli na to také reakcie, že čo? No a v každom prípade IoT nie je veľmi otvorená, že čo sa vlastne stalo. Skôr tá komunita okolo toho má viac informácií. Vyzerá to tak, že boli napadnuté také tie najdôležitejšie peňaženky, ktorých bolo veľa, veľa kryptomeny. Hovorí sa neoficiálne o 1,6 milióna IoT coins, ktoré zmizli. Takže nejde o malú vec.
Jedna IoT je zhruba 35 amerických centov.
Áno, no a čo je úplne najviac komické, myslím, že to nemalo nejaký vplyv vôbec na cenu IoT a tak ďalej. No, je to celé zvláštne. Ja som včera pozeral len tak zo srandy rozhovor s Davidom Sunstebe z roku 2018, kde vysvetloval, ako oni na začiatku roka 2019 už vypnú ten koordinátor. Máme rok 2020, tak neviem. No, samozrejme, hneď povedal, že to je len odhad a že odhady sú len odhady, a už samozrejme sa chránil pred tým, aby to nikto nezneužil voči nemu, že povedal taký termín. No, v každom prípade celá tá foundation, keď si to čítal, teda, že aké majú ciele, tak to sa dá nalepiť prakticky na hociaký projekt. Je to tak všeobecné. A celá tá IoT sa z ňou vlečujú takéto problémy aj ohľadom samotného protokolu, na ktorom fungujú. Je známe to, že nevyužívajú blockchain, počúvaj, pretože majú niečo lepšie. Takže to je ďalšia taká zvláštna vec pri kryptomene. No,
majú to pomenované, čo majú lepšie?
Myslím, že na pozadí majú nejaký protokol Tango, alebo tak niekto volajú. Nečítal som to ďalej, lebo myslím si, že by som mal len začala bolieť hlava znova. Takže táto IoT je dosť zvláštna cháska ľudí. No, zistil som ohľadom Davida Sunstebe, že aké on má, by som povedal, predpoklady, aby viedol takýto projekt.
Ekonomické vzdelanie, titul dvoch inžinierov.
Nie, nemá žiadne vzdelanie. Odišiel zo školy, keď mal 16. a odtedy nie je jasné vlastne, že aké jeho vzdelanie, ale on sa vyjadril, že on sa učí na internete.
Profesor o internet.
Áno, profesor o internet. No a čo som ešte zistil je, že na LinkedIn má uvedené len dve veci, na ktorých pracuje, alebo v tejto chvíli. Jedno je nejaký startup, ktorý je stále v stealth mode, čiže nikto nič nevie, čo robí, ale je tam napísané, že vyvíja mikroprocesor pre Internet of Things, tak som to pochopil. Od roku 2014, hej, máme rok 2020 a je stále v stealth mode, tak neviem, možno, že už je v takom stealth mode, že už nikto nevie, kde je. No a druhá vec, na ktorej pracuje táto IOTA, takže neviem, mám veľmi pochybnosti, nepozeral som sa na ďalších ľudí, ktorí sú zakladatelia alebo spoluzakladatelia uvedení, myslím, že sú tam ďalšie tri mená. No, priznám sa, mal by som obavy do tohto projektu investovať čokoľvek, či už peniaze, čas alebo iné veci. Dobre, poďme ďalej.
Poďme ďalej. Oni správne na konfigurovaných databázach alebo úložiskách Amazon Web Services sme už hovorili viackrát. Tentokrát na to doplatila spoločnosť NextMotion, to je vlastne francúzska technologická spoločnosť. Ona poskytuje technologické služby, ako je snímkovanie a management pacientov pre zhruba 170 plastických chirurgických kliník v 35 krajinách, pokiaľ som to napozeral. Ano. No a tejto spoločnosti unikli množstvo dokumentov, stovky tisíc dokumentov o pacientoch, hlavne snímky zo zásahov.
Áno, uvádza sa nejakých 900 tisíc súborov, mix rôznych fotiek, dokumentov a iných vecí.
No, snímky, no, pre predstavu snímky prst, genitálie a podobne a množstvo ďalších údajov je tam vymenované, toto áno, ale NextMotion, je zaujímavé, že NextMotion tvrdí, že neunikli osobné údaje, keď sa bavíme teda konkrétne o zdravotných kartách, tak to tvrdí CEO NextMotion.
Emanuel Ellard.
Áno, lebo hovorí, doktor, že boli anonymizované, ale zase na druhej strane unikli zmluvy s pacientami, ktoré tiež obsahujú osobné údaje, takže zrejme si ho troška
čo klame. Mám otázku, ako môže byť niečo deanonymizované, keď je tam video tvojej tváre, video tvojho genitálii, alebo video tvoje celého holého tela, ako sa toto dá deanonymizovať?
Súhlasím s tebou a navyše my sme o metodike anonymizácie a deanonymizácie údajov v jednom z našich podcastov hovorili.
Áno, hovoríme o tom stále, že to nie je také jednoduché, no ale v tomto prípade, ak ide o obrázky, videa, tak asi ťažko môžeme hovoriť o tom, že sa nedá zistiť, kto to je.
Veľmi ťažko ešte niečo k tomu dodávať. Ja mám také dve zvláštnosti. Prvá je tvrdenie v tom zmysle, že si ho aspoň tvrdí, že prevádzkujú vlastne citové údaje, takže všetky vaše dáta sú chránené najvyšším stupňom ochrany, ako to tvrdil v nejakom prehlásení.
Zjavne nie.
Lebo sú prevádzkované v zhode s francúzskou zdravotnou autoritou. Neviem, či to prečítam správne po francúzsky. Haute Autorité de Santé. No, okay. A ukladané sú vraj na certifikovanom úložisku Amazon. Tak to je prvé tvrdenie.
Povedzme len jedno, že ten certifikát nejak nezastavil Noama Rotema, Rana Lokára z VP Mentor, aby našli tieto obrázky, takže neviem, na čo to by taký certifikát.
Tak, a ďalšie tvrdenie, prešli sme v roku 2018 auditom GDPR, takže sme určite v poriadku.
No tak ten audit by som rád videl teda.
No na záver, že zvážte, nakoľko sú zase vaše bezpečnostné projekty na papieri a v realite v zhode.
Áno, tu len spomeňme takú vec, že nie sme proti auditom alebo kontrolám a certifikátom, ale nemal by to byť cieľ. To znamená, že mám certifikát a to už som skončil s nejakou bezpečnosťou, lebo to je neustály proces. Je to neustála kontrola toho, či robím veci správne, či niekde nemôžem trošku pritiahnuť skrutku, či nemôžem tu niečo pridať naviac, čo by mi pomohlo a tak ďalej. A potom neustála kontrola toho, čo už mám nasadené, či to funguje ako má. Či ten systém, ktorý má detekovať nejaké anomálie, či ich aj detekuje, to znamená, že tú anomáliu vytvorím. Aby som zistil, či bude zdetekovaná a tak ďalej, a tak ďalej.
Lebo ak príde nejaká kontrola a pozrie sa a spýta sa, či máte papiere v poriadku, vy ukážete, to je jedna vec, ale ak príde útočník, tak tam papiere nepomôžu.
Áno, jedna vec je, keď auditor príde a spýta sa, kde máte ten firewall a vy ukážete tam v reku a on dá kvačku. A druhá vec je, keď sa spýta, že chce vidieť teda zoznam tých rúlov, ktoré tam sú, aj s vysvetlením, že prečo tam sú, hej. Takže to je trošku niečo iné. No, dobre, poďme na ďalšiu správu a ako si spomínal, povráva sa, že zrejme za útokom na ministerstvo zahraničných vecí vo všeobecnosti, ako má zložitejší názov, ako si hovoril, ale zase je to ministerstvo zahraničných vecí Rakúska, je zrejme ruská skupina Turla, ktorá je známa veľmi, veľmi, by som povedal, sofistikovaným, naozaj u nich môžeme hovoriť o slove sofistikovaných, normálne sa na tom smejeme, ale oni naozaj používajú techniky, ktoré sú originálne, sú ťažko detekovateľné takými bežnými spôsobmi, takže naozaj je to skupina, ktorá má má teda schopnosti, ako sa skryť. No a to, o tomto útoku sa hovorilo na začiatku roka. Spomínal sa vtedy, že to je nejaký state actor, to znamená štátom sponzorovaný útok. Zjavne išlo o získanie informácií politického charakteru, možno o tom, ako rozmýšľa Rakúsko, ministerstvo z hľadiska nejakých politických problémov.
Dobre, že to hovoríš, ale chcel sa spýtať, že či by sa dalo povedať, že aký motív bol.
No, podľa všetkého toto bol motív. Vieme, že toto je jeden z cieľov, ktorý je neustálym teda cieľom, ak vravíme teda o Rusku, a v ruských skupinách, tak je toto jeden z cieľov. Ak sa bavíme o kriminálnych skupinách, tak jednoznačne ransomware. Ale v tomto prípade išlo zrejme o získavanie informácií. No a pozriem, že mám napísané, že to bol 4. januára, takže dobre som to povedal, že na začiatku roka. No a lokálna stanica, teda rozhlasová, Österreichischer Rundfunk, získala ďalšie informácie a v polovke januára teda informovala, že teda vyzerá to na tú Turlu Group z skupinu z Ruska, a že ten útok bol teda pekne, by som povedal, sneaky, taký veľmi, veľmi zaujímavý, pretože útočníci sa snažili naozaj byť čo najviac neviditeľní, neukladať žiadne súbory na harddisky daných serverov alebo počítačov.
Používali metodiky, ktoré boli vlastne ťažko zachytiteľné akýmkoľvek obranným mechanizmom, firewallom a podobne.
Áno, ďalšia vec je, že sa spomína, že samozrejme ministerstvo má veľa systémov na starosti, to znamená po celom svete, má všelijaké, má veľvyslanectvá a tak ďalej, takže je toho dosť, no a je to samozrejme náročné, ak máte proti sebe takéhoto útočníka, tak to nie je nikdy jednoduché. No a spomínali sme, že minulé leto OSN headquarters vo Viedni bolo hacknuté a sa to utajovalo, takže zjavne išlo takú, by som povedal, akciu, ktorá pokračovala ďalej, to znamená získavanie informácií.
Mňa zaujal názov toho malvéru, ktorý sa volá Topinambur od tej grupy Turla. Topinambur, neviem, či vieš, alebo neviem, či ostatní viete, čo to je. Keď sa nemýlim, tak sú to tie sladké zemiaky, je to vlastne taká vysoká rastlina, aha, ktorá je škodcom. Ona sa strašne rýchlo rozširuje a je skutočne, keď je v záhradách, tak to neviete vykinožiť toto. Aha. A veľmi podobne sa totiž správa práve tento malware, ktorý keď napadne stroj a vy sa snažíte vyčistiť, tak vlastne on sa šíri ďalej, lebo využíva vlastne vlastnosti týchto systémov.
Áno, dobre spomínaš, lebo myslím, že v tom ORF reporte bolo presne to, že útočníci zájazdy boli znova schopní nainfikovať už stroje, ktoré boli očistené.
Áno, zisťovali, ako je ten stroj čistený, a využili ďalšiu techniku na to, aby ho nakazili.
Áno. Takže bol to útok zrejme z tejto strany, no a to tak všetko. To sme sa vlastne vrátili k správe z januára, kedy ešte nebolo jasné, že o čo šlo, neboli podrobnosti. Takže máme tu na ďalšie podrobnosti a o tých sme hovorili.
No a poďme na poslednú správu z hlavných správ. Budeme hovoriť o takej zvláštnej ceremonii.
Áno.
Volá sa to vlastne rookie signing ceremonia, alebo teda podpísanie hlavného kľúča.
Áno. Je to vlastne, hovoríme tam o KSK, alebo key signing key, ale nechceme ísť do podrobností. Začneme teda vlastne, prečo je DNS také dôležité pre celkovo pre internet, pre všetkých.
Ja mám tri také body, že no, prečo je to dôležité, no, ako prebieha a čo sa stalo.
No, takže skúsim DNS vysvetliť veľmi jednoducho.
Skús.
Dobre, čiže DNS systém je, tak by som povedal, niečo, čo vám uľahčuje nájsť na internete to, čo chcete nájsť. Veľmi jednoducho. Ak chcete ísť na nejakú službu alebo na nejakú stránku, tak musíte napísať www.niečo.sk. Áno, napríklad www.incident.sk. No, lenže toto nie je niečo, s tým sa dá pracovať, lebo to je meno. Za tým menom je IP adresa. A DNS systém zabezpečí to, že váš počítač sa spýta DNS servera, povedz mi, že aká IP adresa je www.incident.sk, a DNS server mu odpovie, je to táto IP adresa, a táto IP adresa sa použije na spojenie. Čiže nie je to meno, ale tá IP adresa. Mohol som možno začať úplne naopak. Pôvodne sme mali len IP adresy. To znamená, žiaden DNS systém, nič viac. Nebol to problém, lebo tých ľudí, ktorí boli na internete, bolo málo, systémov bolo málo, IPček bolo málo, takže to sa pamätalo. Hej? Jednoducho, toto je IPčka tohto servera, toto je IPčka tohto servera. Nebol to problém. Lenže neskôr, keď tých systémov začalo byť viac, pridali sa služby, vznikol web na prelome 80-tych, 90-tych rokov, tak to začalo byť problém, lebo ľudia by si museli pamätať IPčky, hej? Keby chceli ísť napríklad na Amazon, tak by museli vedieť, akú má IP adresu. Musel by začať písať 12, bodka a tak ďalej, neviem, ako má.
Myslím, že podstatu si vysvetlili dobre, ja to troška teraz skomplikujem, ale miernejšie, že nie je to taká plocha infraštruktúra, má to svoju hierarchiu.
Samozrejme.
A tá začína niekde na tzv. Zozname root serverov, alebo takých hlavných, koreňových DNS serverov, ktoré vlastne majú informáciu o tom, kde sídlia servere pre tie jednotlivé top domény, top level, to sú tie, ktoré majú meno za tou poslednou bodkou, čiže .sk, .com, .org a tak ďalej. Tak. No a prečo to je dôležité chrániť tieto súbory s týmito hlavnými?
To súvisí s môjim vysvetlením, pretože ak by váš DNS server nebol skutočný, alebo by to nejaký podvrhnutý DNS server, tak by vám nepodhodil IP adresu toho Amazonu alebo incidentu, ale podhodil by vám nejakú úplne inú IP adresu, na ktorej by bola fake stránka toho Amazonu alebo fake stránka vašej banky alebo nepravá stránka incidentu a tak ďalej. A mohli by ste sa stať vlastne obeťou podvodu, mohli by ste tam naklikať svoje prihlasovacie údaje a tak ďalej a tak ďalej. Čiže preto je DNS citlivá služba, lebo ak niekto ovládne vaše DNS, tak vás môže s prepáčením poslať hocikam, hocikam.
No a teda tie vlastne koreňové súbory s tými koreňovými serverami sú podpísané privátnym kľúčom, sú podpísané a verejným kľúčom vy si overíte, že sú naozaj podpísané skutočným privátnym kľúčom.
Tak.
A ceremonia podpisovania týchto súborov prebieha každé 3 mesiace, kde sa zíde pár technikov.
Minimum je sú traja.
Áno.
A až 7 ich môže byť.
Tak. Takže myslím, že na dvoch miestach, na dvoch lokalitách.
Áno, mám to na dvoch miestach. Jedno je El Segundo v Kalifornii a druhé je v Culpeper vo Virginii. Takže buď sa stretnú na jednom mieste alebo na druhom. A tá celá ceremonia je popísaná inak, lebo je veľmi zložitá, trvá niekoľko hodín. A celá ceremonia je vlastne o bezpečnosti, o fyzickej bezpečnosti, o digitálnej bezpečnosti. Jednoducho je urobená tak, aby bolo ťažké nejakým spôsobom to, ako to povedzme...
Ukradnúť ten privátny kľúč.
Áno, ukradnúť ten kľúč alebo zneužiť a tak ďalej. Takže kvôli tomu sa to robí každé 3 mesiace, aby, lebo vlastne na týchto koreňových DNS serveroch stojí dôvera celého internetu. Tie, keby boli kompromitované, tak sme skončili. Takže kvôli tomu je to také zložité, kvôli tomu je to ceremónia. No a čo sa stalo? Mala sa stať...
Ešte nutné povedať, že v miestnosti sú dva špeciálne boxy alebo dva sejfy. V jednom sejfe je hardverové zariadenie.
HSM-ko.
Áno, HSM-ko na podpisovanie.
Mám skúsenosti.
To sa aktivuje kartou, ktorá je v druhom boxe. Ano. Čo vlastne je potrebné otvoriť obidva sejfy, aby ste sa dostali aj k zariadeniu, aj ku karte a aktivovali vlastne touto kartou tento box. A potom začína vlastne ceremonia podpisu. No a čo sa stalo?
Presne tak. A čo sa stalo? Nevedeli otvoriť jeden z tých sejfov, lebo sa mu zadrhol nejakým spôsobom zámok. A tým pádom celá ceremonia musela byť pozastavená, kým sa ten trezor neopraví. Takže, no, čo sa týka ešte toho, čo si spomínal, tak sú to vlastne klasické smart karty, alebo môže to byť také ako USB kľúče. A ja som, teraz tu budem frajerovať, lebo mám skúsenosť s HSM-kami, lebo som s ním pracoval. A presne, je tam o ten princíp, ak sme spomínali, že sa musia stretnúť traja až siedmi, tak existuje taký princíp pri HSM, hovorí sa tomu M of N. M je skôr v abecede ako N, čo znamená, že M reprezentuje menšie číslo ako N. A to je tá presne finta, že v tomto prípade je M of N je 3 a 7. To znamená, že siedmi majú právo vlastne niečo robiť s tým HSM-kom.
Ale musia byť minimálne traja.
Musia byť minimálne, presne. Hociaký traja z tých siedmých musia prísť, aby mohli odobriť zmeny nejaké, podpisovať niečo a tak ďalej. To znamená, a na to, aby to urobili, majú presne tie kľúče. Takže, a tie kľúče samozrejme nenosia so sebou, lebo to bolo riziko, ale sú presne, ako si vravel, uložené v tom druhom sejfe. A HSM-ko má takú špecifickú vec, ja keď som robil ešte pre jedného vendora, alebo teda nie pre vendora, ale jeho produkt som vlastne supportoval, tak tento produkt som prezentoval tak, ako HSM-ka som vysvetlil, je to vlastne tiež trezor, ale na kľúčový materiál, to znamená na nejaké kryptografické kľúče. Ďalšia zaujímavá vlastnosť HSM, už posledná vec, aby som vás neotravoval asi tomu dne, je, že vy dokážete dať príkaz tomu HSM-ku, aby vygeneroval privátny kľúč a ten kľúč sa vygeneruje na HSM a nikdy neopustí HSM. Čiže to je bezpečnostná vec. Čiže keď ste si objednali HSM-ko, museli ste povedať, že aký chcete, lebo mohli ste mať HSM, ktoré dovolí export kľúča privátneho, ale mohli ste si objednať HSM-ko, ktoré nedovolí. A potom je dobrá otázka, že no a ako si to zazálohujem? No veľmi jednoducho, môžete to zazálohovať na iné HSM-ko. Čiže musíme mať viac HSM-iek, čiže jedno hlavné a jedno backupovacie. Čiže všetko to dáva zmysel, to znamená to vysoká bezpečnosť, to znamená, máte to tam M of N, to znamená, jeden človek nemôže urobiť nejakú dôležitú vec, podpisovať a tak ďalej. A druhá vec je to hardverová vec, ktorú nemôžete len tak otvoriť, lebo sa poškodí, alebo sa vymaže vnútro a tak ďalej. Takže preto sa používajú trezory, preto sa používa HSM na toto podpisovanie a preto je to taký, by som povedal, doslova je to ceremonia niekoľko hodinová. No, takže to je celá informácia. Neviem, či si chceš ešte dodať nejakú zaujímavosť.
Posledno je to, ale že to je prvýkrát po 10 rokoch, čo sa ceremonia musela posunúť.
Takže... A tak raz sa to muselo stať, počúvaj. Raz sa to muselo stať. No, uvidíme, kedy najbližšie sa stane, že HSM sa pokazí. Hej? A otázka je, som sa nepozeral podrobne, otvoril som si ten dokument s tou ceremóniou, lebo strašne dlhý, že čo by sa stalo, keby HSM nenaštartovalo, vieš, že by malo hardwareový problém, že či majú nejaký backup ešte niekde, to by ma zaujímalo. No, takže toľko k tomu, no a blíži sa nám už hodinka, takže super, stihneme akurát vtipné správy a zaujímavosti dovtedy, no a začneme zase s takým obľadnutím na Valentína, kde Karl Bužeja, tak sa to číta po anglicky, Karl Bužeja, taký by som povedal šikovný chlapec, vytvoril pre svoju priateľku, myslím, že to bola priateľka, taký geeky Valentine's gift, kde vlastne použil LEDky a vytvoril taký full flexible holographic LED, ktorý vytváral vlastne srdiečko. Pozrite si to na video, je to veľmi pekné, veľmi zábavné. Takže má, myslím, že aj nejaké návody na svojej stránke, má svoj YouTube channel, tak kanál, tak si môžete pozrieť.
Vrátime sa zase k čínskym reštauráciám v hlavnom meste Číny. Keď chcete ísť do reštaurácie na pizzu, tak najprv vám odmerajú teplotu, potom musíte vypísať svoje meno, ešte raz teplotu tela, potom telefónne číslo a až tak môžete ísť na pizzu.
Áno, až tak dáte pizzu. No tak bohužiaľ, toto sú síce prísne opatrenia, ale sú nutné. My sme sa o tom bavili, že keď sme sa o tom prvýkrát bavili, pamätáš, také číslo bolo? Pred pár týždňami bolo nejakých 2000, 1200?
Áno, 40 tisíc, alebo koľko je, myslím, že už teraz?
Nie, teraz už sa to blíži k 80 tisíc. Včera bolo 76, tuším. 76 tisíc nakazených a tuším, že už 2000 mŕtvych.
2000 mŕtvych, áno.
No. Čiže vidíte na tom, že upozorňovali sme na to, že netreba to podceniť, že hlasy tých, ktorí vravia, že sa nič nedieje, treba trošku akože potlačiť, lebo to nie je naozaj vhodná chvíľa. Je lepšie presne na začiatku urobiť radšej prísnejšie opatrenia, ako potom tu mať pandémiu. Takže bohužiaľ aj takéto opatrenia v reštaurácii, ako je v Pekingu, sú nutné, lebo naozaj to môže potom urýchliť nájdenie tých, ak sa tam objaví nejaká nákaza medzi tými ľuďmi, tak sa dá rýchlejšie informovať tých ľudí, že hej, boli ste presne v ten deň v reštaurácii, takže bude treba, aby ste sa sledovali.
No, keď chcete tvoriť a komponovať, tak môžete vykradať rôzne skladby a archívy. A jeden z možných je použiť štátne hymny rôznych štátov.
Áno, ale v tomto prípade ide o nejakého švédskeho skladateľa, ktorý upravuje tieto národné hymny. Hej? Upravuje ich. No a to by nebol problém, lenže nastal taký problém, že automatický algoritmus na YouTube začal označovať videá ľudí, napríklad v tomto prípade Bulharov, ktorí si spievajú bulharskú hymnu, že porušujú práva toho skladateľa. Ten švédsky skladateľ len upravil, samozrejme, on má práva na upravenú verziu bulharskej hymny, nemá právo na bulharskú hymnu, ale bohužiaľ systému chýba kontext, pretože ten software to niekto naprogramoval a začal označovať spev obyčajných Bulharov,
ktorí... Musím sa priznať, že aj mne chýba tento kontext.
Aj chýbal teho, sorry. Zistil som, že si začal nejak veľmi zvláštne. Áno, čiže to bola podstata toho celého, že algoritmus na YouTube začal hromadne označovať takýchto ľudí, ktorí naozaj neporušujú žiadne práva, len si spievajú hymnu svojej krajiny, začal označovať, že porušujú práva tohto Švéda. Hej, no. Tak to je ukážka systému, ktorý naozaj nebol teda veľmi dobre nastavený a naozaj mu chýbal kontext a chýbal mu taký, by som povedal, pohľad na to, že OK, mal by si hľadať teda len exaktne tieto úpravy, nie niečo, čo sa podobá zeme. Tá aproximácia tam bola veľmi taká, by som povedal, široká. Hej.
Ale ďalšie správy, kontext nechýba. Vidím, ako manželky menia manželov za dróny, lebo videl som, ako drón brilantne zaskutuje žiarovku.
No, ale zeme to asi neurobil sám. Otázka je, že či oni budú riadiť ten drón, alebo ešte si nechajú toho manžela, aby riadil. No, v každom prípade, toto môže byť celkom dobrý nápad, lebo niekde môžeš mať naozaj také umiestnenie žiarovky, kde je to príliš vysoké. vysoko a proste jednoducho nemáš k dispozícii taký veľký, by som povedal, rebrík, tak si zoberieš dron a presne ako na tom videu proste zaskutkuješ a hotovo.
No, ja som si povedal, že po dlhom čase je niečo také reálne a funkčné, čo by dron mohol robiť.
Áno, je to trošku ako ísť s guľometom na mravce, ale dobre, aj dronom sa dajú skutkovať žiarovky, tak si to pozrite. Odpoveď na otázku teda, že koľko dronov treba na zaskutkovanie jeden žiarovky? Jeden. Jeden, no dobre.
Víš čo, dali by sa použiť aj 4,
ano.
Ak by si namontoval takú uchytku na stôl, ano. A ten stôl by dvihli 4 drony.
Aha, no, už to komplikuješ. Okay, ale potom by si potreboval 4 operátorov, vieš, 4 dronov.
No, jasne.
No dobre, poďme na ďalšiu správu a tá je veľmi, veľmi zaujímavá, pretože jedna dievčina, myslím, že sa volá Justin Haupt, vyrobila prenosný telefón mobilný, ktorý má ale vytáčanie cez ten starý spôsob, rotačný.
Áno.
Toto je úplne krása, čo je perfektné. Vieš, čo som zistil? Zistil som včera, keď som kontroloval ten jej blogpost, že už existuje kit, ktorý si môžeš od nej kúpiť. Nie je to sice komplet, ale máš v ňom PCBčko, to znamená plošný spoj, a na 3D tlačiarni casing, obal. A zvyšok si musíš zohnať sám anténu, nejaké čipy a tak ďalej. A jednoducho môžete si vyrobiť veľmi milý telefón, na ktorom sa rotačne, jak na starých telefónoch, vytáča číslo, má paper ink display, na ktorom sa zobrazuje, že kto vám volal. A ten telefón celý vraj stojí nejakých, teda keď nerátame prácu, nejakých $240. Ten kit stojí 170, to znamená, dostanete PCBčko a pozrite si to, je to fantastické. Je to úžasný projekt, musím povedať, že veľmi, veľmi, veľmi šikovná žena, veľmi, akože úžasný, mám rád takéto, by som povedal, hračičky, lebo naozaj neexistuje nič lepšie, ako keď niekde na stretnutí alebo nejakej konferencii vytiahnete takéto telefón.
Chcel presne povedať, žil som si predstavil, som na stretnutí pracovnú vytiahnem mobilný telefón, relatívne maličký s takýmto vytáčacím systémom.
Vieš čo cool, že u teba by to presne sedelo aj s tvojim vzhľadom a vekom, vieš, lebo keby to vytiahol niekto mladý, tak by to nemal taký kontext perfektný, ale že ty ako, vieš, akože už si tak starý, že jednoducho máš mobil, ktorý má stále rotačný tento, lebo jednoducho to je tvoj obľúbený spôsob vytáčania. Takže poste si ten projekt, ak máte čas, tak to skúste urobiť a keď sa to niekomu podarí zostrojiť a bude to funkčné, tak nám dajte vedieť, naozaj by som to rád videl, ako to vyzerá, lebo priznám sa, asi neviem mať čas to skladať, takže fakt parádny projekt.
Ďalší príspevok, vrátim sa troška k robotike, už sme hovorili o robotoch, ktorí hrali futbal, hovorili sme o robotoch, ktoré cvičili gymnastiku. A teraz máme robota, ktorý ťahá rikšu.
Áno, Adam Savič.
Savič?
Áno, Savič, áno.
Mythbusters si nechal takého robota pripojiť ku rikši.
Áno, lebo to bol jeho sen vždy.
Áno.
Takže sa pozrite do toho video, prebohu to médiami, ale ak ste to nezachytili, tak máme link v popise k podcastu, bude link. Ak chcete vidieť už samotný výsledok, tak to začína niekde o 22. minúty, už ho tam ťahá. No a ten robot, si zavol povedať, ten spot, to je ten robot z tej firmy Boston Dynamics,
ktorá
bola nakúpená, potom bola predaná a tak ďalej. No a proste robí také niekedy zvláštne videá, kde kopú do robotov a tak ďalej, kde testuje vlastne tú ich stabilitu a ľudia potom komentujú, že to bude robotická apokalypsa a tak ďalej, že oni si to zapamätajú a podobne. Takže poste si ako Adam Savage, ináč Adam Savage je známy z Mythbusters, ak vám to meno nič nehovorí. No a skúste si pozrieť, akým spôsobom vlastne pracoval na tomto projekte, aby ho robot mohol ťahať v rikši.
Posledný príspevok, Telnet sme už spomínali, ale tentokrát sa oplatí prihlásiť sa Telnetom.
Áno.
Je určite. To, linka bude k dispozícii. Pokiaľ máte radi Star Wars a chcete to vidieť v ASCII arte.
Áno, ASCII arte, presne tak.
Tak si to pozrite, tú
je
animáciu.
Je to parádna ASCII art animácia. Je to staršia vec, ale možno o nej neviete. Takže poradíme vám. Stiahnite si najlepšie puty. Neviem, či poznáte PUTTY, puty. Stiahnite si Exasubor, nepotrebujete inštalačku, nájdete ju cez Search určite. Spustite si a telnetnite sa na towel, bude tam link towel.blinkandlights.nl.
No, ak máte Windows 10, stačí spustiť službu Telnet klienta.
Napríklad, takže tí, čo majú nejakého iného obľúbeného, môžu to spustiť, takže v každom prípade je to veľmi jednoduché a naozaj môžete sedieť a pozerať Star Wars v ASCII arte.
Ja som pozeral asi 3 minúty, ale no, je to nádherné.
Je to
keď si predstavím, koľko roboty za tým muselo byť.
Určite. Niekto tam komentoval, že niektorí ľudia majú veľa času. Asi tak. No ale vďaka ľuďom, ktorí majú veľa času, máme takéto pekné veci a môžeme sa na nich potešiť.
A máme aj takéto podcasty, lebo toto bola už naša posledná správa.
Áno, majte sa všetci bezpečne a nezabudnite o týždeň. Sme tu zas s podcastom.
Do počutia, priatelia.